nākamgad varētu sākt būvēt arī pretrokšņu sienu Jaunmārupē uz Rīgas apkaķi. Ja? Vēl turpmākajos gados līdz 24. gadam plānos ir arī trokšņu sienas Vangažos uz Siguldas šosejas un arī Dārziņos uz Rīgas apceļa. Protams, visi šie plāni to realizāciju ir atkarīgi no finansējuma pieejamības vai budžetā šiem būvdarbiem būs piešķirt finansējums. Runājot par dzīves vietas izvēli, varbūt, ka visiem iedzīvotājiem ir jārēķinās ar to, ka, piemēram, iegādājoties kādu īpašumu pie autoceļa, kas jau pats labam ir diezgan noslogots, ir jārēķinās, ka tāds arī būs šis ceļš. Savukārt arī pirms iegādes varbūt apskatīties trokšņu kartēs, kur kas nākotnē ir paredzēts un kādi šie trokšņu līmeņi ir konstatēti.